δούμε πώς θα χτίσουμε την άμυνά μας και όλα αυτά μπορεί να έρθουν, αλλά και μπορεί και να μην έρθουν και μακάρι να μην έρθουν. Ήρθε ο καιρός, όπως το κάνουμε βέβαια κάθε φθινόπωρο αυτές τις ημέρες, έτσι προς το τέλος, να πούμε για το εμβόλιο της γρίπης. Πότε το κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε. Και γι' αυτό έχω στη γραμμή ήδη τον ιατρό, τον κύριο Στέλιο Ψυχαράκη, ο οποίος θα μας πει για ακριβώς αυτό το θέμα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για πάμε να το ξεκινήσουμε με το εμβόλιο της γρίπης και ήθελα να μας δώσετε έτσι κάποια φώτα περισσότερα και για το θέμα του που, ξέρετε, το θέμα του πνευμονιόκοκου. Αν, γιατί σας το λέω αυτό, δεν θέλω ιδιαίτερες αναφορές, αλλά επειδή κάποιοι λένε άμα κάνω το εμβόλιο της γρίπης ή άμα κάνω του πνευμονιόκοκου χρειάζεται να κάνω και της γρίπης.
Πολύ σωστά το λέτε κύριε Παπαδάκη, και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πλέον έχει μπει σε μια διαδικασία εμβολιασμού, παύλα νοσοποίησης, παύλα πρόληψης όλων αυτών των νοσηγμάτων, με στόχο στην ουσία να μην αρρωσταίνουμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Mm-hmm. Ο σκοπός της ιατρικής ποιος είναι? Πρώτα απ' όλα πάντα η πρόληψη, δηλαδή να προλαμβάνουμε τα νοσήματα, να μην χρειάζεται ο πληθυσμός να ασθενεί, και από εκεί και πέρα, εάν κάποιος κολλήσει κάποιο μικρόβιο, να το θεραπεύσει. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι ο εμβολιασμός πλέον αρκετά χρόνια τώρα, όχι μόνο με τον κορονοϊό αλλά και πολύ παλιότερα, έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την ανθρωπότητα. Έχει στην ουσία εξαλείψει νοσήματα όπως ήταν η φυματίωση, που φανταστείτε ότι στα νοσοκομεία της χώρας μας υπήρχαν ειδικά τμήματα με γιατρούς που ασχολούνταν μόνο με τέτοια νοσήματα. Επομένως, η διαφορά στην ανοσοποίηση του πληθυσμού είναι τεράστια και τα ωφέλη είναι αυτά τα οποία πλέον εμείς έχουμε στην καθημερινότητά μας, ώστε να μην αρρωσταίνουμε από βαριά νοσήματα και να προλαμβάνουμε τις όλες αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες που συμβαίνουν mm-hmm. σε περίπτωση νόσησης. Φέτος είναι λογικό να είναι μπερδεμένος ο κόσμος, διότι έχουμε ταυτόχρονα και νέα εμβόλια στο κομμάτι της γρίπης.
Σωστά.
Αλλά έχουμε και εμβόλια στο κομμάτι του πνευμονιόκοκου, της πνευμονίας, του μικροβίου προκαλεί την πνευμονία. Επομένως είναι λογικό ο κόσμος να έχει μπερδευτεί λίγο και να μην αντιλαμβάνεται πλήρως το τι συμβαίνει στο κομμάτι αυτό. Επομένως, μέσα από την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες, ώστε ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και θα τις αναφέρουμε παρακάτω ποιες είναι αυτές,
ναι.
Να μπορέσουν να εμβολιαστούν σωστά, και πάντα βέβαια, εφόσον επισκεφτούν τον γιατρό τους, πάντα σε συνεργασία και με τον φαρμακοποιό τους, ο οποίος θα τους χορηγήσει το κατάλληλο σκεύασμα. Επομένως, όλες οι υγειονομικές μονάδες, όλες οι υγειονομικές δυνάμεις αυτή την περίοδο ασχολούνται αποκλειστικά με την προστασία, την πρόληψη των συγκεκριμένων νοσημάτων, και γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε αμέσως, να μην σας καθυστερώ άλλο.
Ναι, δεν υπάρχει θέμα.
Να ενημερώσουμε τον κόσμο το εξής, ότι μέχρι σήμερα, μέχρι μάλλον πέρυσι, θα πω και τα ονόματα διότι είναι πολύ κοινά πλέον, τα γνωρίζουν όλοι, υπήρχαν τρία εμβόλια τα οποία χορηγούνταν στο κομμάτι της γρίπης. Ήταν το Vaxigrip, το Fluarix και το Influvac. Αυτά λοιπόν τα τρία συνεχίζουν να υπάρχουν, όμως πλέον έχουμε και ένα είδος εξέλιξης των συγκεκριμένων εμβολίων. Υπάρχει λοιπόν το λεγόμενο Flucelvax, το οποίο σαν σκεύασμα περιέχει την ίδια ποσότητα αντιγόνου, την ίδια ποσότητα λοιπόν της ουσίας εκείνης, η οποία θα ενεργοποιήσει το σύστημα το ανοσοποιητικό και το οποίο θα προκαλέσει την ανοσοποίηση απέναντι στη γρίπη. Όμως έχει εξελιχθεί η διαδικασία παραγωγής της και πλέον όσον αφορά την επώαση των αντιγόνων χρησιμοποιούνται νέες τεχνικές, οι οποίες προκαλούν ακόμη λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ασφαλέστερα εμβόλια, εμβόλια τα οποία εξελίσσονται, και στην ουσία το Flucelvax προτείνεται σε ηλικίες κάτω των 65 ετών, δηλαδή σε νεότερες ηλικίες οι οποίες έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και οι οποίες πιθανότατα μπορεί να είχαν εμφανίσει και κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια όσον αφορά τα έκδοχα του εμβολίου. Βέβαια οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμφανίσει κάτι είναι ελάχιστοι, Όμως το ότι εξελίσσεται και η τεχνολογία στο κομμάτι των αντιγρυπτικών εμβολίων, και αυτό σημαντικό είναι ότι προχωράμε μερικά βήματα μπροστά. Επομένως, συνεχίζουν να υπάρχουν τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα, υπάρχει όμως και το Flucelvax, το οποίο χορηγείται στις νεότερες ηλικίες. Όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες άνω των 60 και 65 ετών, εκεί έχουμε δύο καινούργια εμβόλια. Απ' τη μία έχουμε το εμβόλιο του Influenza, το οποίο στην ουσία είναι τετραπλάσια ποσότητας αντιγονικής σε σχέση με τα απλά εμβόλια, δηλαδή είναι στην ουσία σαν να χορηγούμε 4 εμβόλια μαζί. Όμως η μεγάλη διαφορά έρχεται με το εμβόλιο το οποίο λέγεται Fluad Tetra. Το Fluad Tetra είναι ένα εμβόλιο το οποίο περιέχει ακριβώς την ίδια ποσότητα αντιγόνων όσον αφορά την αμοσοποίηση, όμως μέσα του έχει ένα νοσενισχυτικό, το MF59 όπως λέγεται,
ναι.
Το οποίο τι κάνει, ενεργοποιεί ακόμη περισσότερο το νοσοποιητικό μας σύστημα, με αποτέλεσμα στις μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 65 ετών, σε αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά δηλαδή χρειάζονται ανοσοποίηση ισχυρή, ώστε να μπορέσουν να ξεξυπνήσουν το ανοσοποιητικό του σύστημα και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον ιό της γρήπης. Σε αυτούς τους ανθρώπους χορηγείται λοιπόν το Fluad Tetra, το οποίο είναι στην ουσία σαν να έρθει κάποιος να μας χτυπήσει την πόρτα και ταυτόχρονα να χτυπάει και το κουδούνι επί μόνο.
Επομένως,
ναι, ξεκινάμε μια νέα σελίδα στο κομμάτι της ανοσοποίησης με τη γρήπη, χρησιμοποιώντας ανοσοενισχυτικά συστήματα τα οποία πολλαπλασιάζουν την ανοσογονικότητα των συγκεκριμένων εμβολίων.
Mm-hmm.
Επομένως, έχουμε καινούργια εμβόλια. Είναι σημαντικό οι ασθενείς, πριν κάνουν οποιοδήποτε εμβόλιο, να έρθουν σε επαφή με τον γιατρό τους, να ρωτήσουν: γιατρέ, δικιά μου περίπτωση, ποιο είναι το κατάλληλο εμβόλιο, ποιο είναι αυτό το οποίο θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, λιγότερες ανεπιθύμητες δράσεις.
Mm-hmm.
Και πάντα σε συνεργασία, είπαμε, και με τον γιατρό τους και με το φαρμακοποιό τους. Και σε πολλές περιπτώσεις με κοινωνικές υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή οι ασθενείς, αλλά και με νοσηλευτές που μπορεί να έχουν σχέσεις σε διάφορες υγειονομικές δομές, όπως είναι τα ΤΟΜ ή όπως είναι τα ιδιωτικά ιατρία. Σε όλους αυτούς λοιπόν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς και μαθαίνουν πλέον ποιο είναι το κατάλληλο σκεύασμα ώστε να μπορέσουν να πετύχουν το μέγιστο καλύτερο, το καλύτερο αποτέλεσμα.
Γιατρέ, μισό λεπτό τώρα. Επειδή αναφερθήκατε σε ηλικίες και σε εμβόλια, από τη στιγμή λοιπόν εγώ που θα δηλώσω στον γιατρό μου για να μου γράψει το εμβόλιο ότι είμαι 60 χρονών ή 61 ή 62, εκείνος θα κρίνει αν θα πρέπει να μου γράψει αυτό το τελευταίο που είπαμε, το ενισχυμένο που είναι για τους από 65 και άνω, ή από τους 60 και άνω, έτσι, έτσι πάει δηλαδή το θέμα.
Πολύ σωστά το θέσατε, να πούμε ότι ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα φυσικά και την εμπειρία που έχει ο γιατρός όσον αφορά τη χορήγηση ενός εμβολίου τα προηγούμενα χρόνια,
ναι,
μπορεί να επιλέξει ακριβώς το κατάλληλο εμβόλιο. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σίγουρα εμείς δίνουμε μια ιδέα στους ακροατές σχετικά με το τι συμβαίνει.
Βεβαίως.
Και την τελική απόφαση θα τη λάβουν πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό τους, σε επαφή με τον γιατρό τους. Όμως πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πέρυσι. Πηγαίναμε στο φαρμακείο, παίρναμε ένα εμβόλιο, το κάναμε, ήταν όλα ίδια. Πλέον έχουμε στην ουσία εντός εισαγωγικών τέσσερις διαφορετικούς τύπους εμβολίου. Επομένως, πάντα σε επαφή με τον γιατρό μας, κάνουμε το σωστό εμβόλιο και προχωράμε στο χειμώνα μας μέσα, ώστε να είμαστε προστατευμένοι τόσο εμείς, όσο και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν μαζί μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μας. Ο σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε όχι μόνο τον άνθρωπο ο οποίος εμβολιάζεται, αλλά και όλο τον περίγυρό του.
Και ανάμεσα σε όλα αυτά που είπαμε τώρα, διαφαίνεται και το θέμα που είχε δημιουργηθεί, συνταγογραφείτε ή δεν συνταγογραφείτε το εμβόλιο, έτσι.
Το εμβόλιο συνταγογραφείτε, πολύ σωστά το λέτε. Από χθες βέβαια μπορεί κάποιος να πάει να παραλάβει το εμβόλιο κατευθείαν από το φαρμακοποιό.
Mm-hmm.
Όμως θεωρώ το εξής, ότι τόσο οι γιατροί όσο και οι φαρμακοποιοί, επειδή στόχος τους είναι να επιλεγεί το σωστό εμβόλιο για τον κάθε ασθενή, καλό είναι ένα τηλέφωνο στον γιατρό τους, δεν είναι κάτι φοβερό, καλούμε τον γιατρό μας, περνάμε μια βόλτα από εκεί, τον βλέπουμε, μας εξετάζει, βλέπει αν είμαστε καλά τις συγκεκριμένες μέρες που θα εμβολιαστούμε. Γιατί πιθανότατα κάποιος μπορεί να έχει και κάποια άλλη λοιμοξούλα, κάποιο λόγο για τον οποίο δεν θα πρέπει να χορηγηθεί το εμβόλιο τη συγκεκριμένη ημέρα. Όπως και να το κάνουμε, και τα εμβόλια ανήκουν στα φάρμακα. Πρέπει να χορηγούνται υπό συγκεκριμένες συνθήκες και υπό συγκεκριμένες ενδείξεις. Και γι' αυτό το λόγο προσωπικά προτείνω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει μια επαφή πριν τον εμβολιασμό με τον γιατρό του κάθε ασθενούς, ώστε να γίνει η σωστή επιλογή εμβολίου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ναι, να υπενθυμίσουμε λίγο στον κόσμο ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου.
Βεβαίως.
Έχουμε λοιπόν τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Και από εκεί και πέρα, όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως είναι το άσθημα, η χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια, όσοι έχουν κάποια σοβαρή καρδιακή νόσο, όσοι είναι ανοσοκατεσταλμένοι, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων και σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, όσοι πάσχουν από τρυπανοκυταρική ανεμία αλλά και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, από σαχαρώδη διαβήτη, από κάποιο μεταβολικό νόσημα, από έχουν κάποια χρόνια νεκροπάθεια, κάποιες χρόνιες παθήσεις ύπατος, κάποια νευρολογικά και νευρομυϊκά νοσήματα, σύνδρομο Down, έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κοίησης, θυλάζουσες, άτομα τα οποία έχουν λίγο παραπάνω κιλάκια με τη λεγόμενη νοσογόνο παχυσαρκία, τα παιδιά που παίρνουν σε χρόνια βάση ασπιρίνη και άτομα τα οποία βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν κάποια άτομα τα οποία είναι ηλικιωμένα ή έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, κάποιοι κλειστοί πληθυσμοί όπως είναι το προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών σχολών, αστυνομικών σχολών, οι νεοσύλλεκτοι, και φυσικά μην ξεχνάμε και τα ιδρύματα και τις μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, τα καταστήματα κράτησης, όπου λοιπόν υπάρχει κλειστός πληθυσμός, είναι απαραίτητο να έχουμε τον εμβολιασμό. Και φυσικά σε όλα αυτά έχουμε και τους εργαζόμενους σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και πολύ σημαντικό και για μας τους ίδιους τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές μας, για τους φαρμακοποιούς, να θυμηθούμε ότι είναι σημαντικό, επειδή ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από γρήπη, να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε το εμβόλιο. Τώρα, πότε πρέπει να γίνει το εμβόλιο? Γενικά το αντιγρυπτικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα πριν την έναρξη της περίοδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων της γρήπης. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες μέχρι να έχουμε την πλήρη νοσολογική απάντηση. Άρα λοιπόν, κατά προτίμηση, ο εμβολιασμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες, δηλαδή ένα μήνα ολόκληρο, πριν έρθει το ετήσιο επιδημικό κύμα της γρήπης στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει στα μέσα μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχουμε κάνει το εμβόλιο ώστε να προλάβουμε. Όσον αφορά την Κρήτη, θα μπορούσε κανείς να πει και λίγο πιο μετά, διότι ακόμη έχουμε καλοκαίρι, ακόμη δεν έχουμε συγκεντρώσει εσωτερικούς χώρους, είναι ο καιρός καλός. Όπως και να το κάνουμε όμως μέχρι τέλος Νοεμβρίου, καλό είναι ο κόσμος να έχει κάνει το εμβόλιο της γρήπης, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη γρήπη. Μπορεί να χορηγηθεί μαζί με άλλα εμβόλια, δεν έχουμε θέμα, όπως είναι το εμβόλιο του κορονοϊού,
ναι,
ακόμη και την ίδια μέρα. Και όσον αφορά το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου που αναφέρατε,
ναι,
να πούμε ότι πλέον κυκλοφορεί ένα καινούριο εμβόλιο, το APEX-NAR, το οποίο έχει το εξής πλεονέκτημα σε σχέση με τα προηγούμενα εμβόλια. Χορηγείται μόνο μία φορά και στην ουσία ανοσοποιεί τον πληθυσμό αποτελεσματικά, εξίσου αποτελεσματικά με τα προηγούμενα τα οποία χρησιμοποιήσαμε, όμως τα προηγούμενα χρειαζόντουσαν ένα άλλο είδος χορήγηση όσον αφορά το σχήμα. Επομένως, όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, το κομμάτι του πνευμονιόκοκου, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν νέο εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκο. Όσοι όμως δεν το έχουν ολοκληρώσει ή δεν το έχουν ξεκινήσει καν, τότε συστήνουμε να κάνουν το καινούριο εμβόλιο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε άμεση και ταχεία ανοσοποίηση και με αυτόν τον τρόπο να είναι κάποιος καλυμμένος και στο κομμάτι του πνευμονιόκοκου.
Να το δώσουμε σε παράδειγμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει το εμβόλιο πριν από ένα μήνα περίπου. Έχω καλυφθεί ή πρέπει να κάνω και άλλη δόση?
Πολύ σωστή η παρατήρηση, κύριε Παπαδάκη. Όποιος έχει κάνει είχε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του από τον πνευμονιόκοκο με τα προηγούμενα σκευάσματα που κυκλοφορούν μέχρι και σήμερα, δεν χρειάζεται να κάνει εμβόλιο με το καινούριο
του χρόνου, το δηλαδή
εμβόλιο. Όχι, ούτε του χρόνου, δεν χρειάζεται, είναι καλυμμένος.
Δηλαδή,
είναι μία και έξω.
Ναι, εγώ συγκεκριμένα μιλάω, εγώ το έκανα το εμβόλιο, είμαι καλυμμένος, τώρα πλέον θα το ξανακάνω και πότε.
Εσείς κύριε Παπαδάκη, επειδή γνωρίζω προσωπικά το ιστορικό σας.
Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, ας πούμε.
Είστε καλυμμένος όσον αφορά τον πνευμονιόκοκο, τον ξεχνάτε, δεν θα σας ενοχλήσει.
Για πόσο καιρό?
Για την υπόλοιπη ζωή σας, δεν θα σας
ενοχλήσει. Α, μία φορά λέει το κάνεις αυτό.
Ακριβώς.
Ωραία.
Είναι μία και έξω, οπότε δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή.
Αυτό ήθελα να μου πείτε, γιατί μπερδευόμαστε, ας πούμε.
Βεβαίως, πολύ σωστά. Οπότε, πάλι πηγαίνοντας στον γιατρό μας, τον ρωτάμε, γιατρέ, το έχω κάνει το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου, μπαίνει ο γιατρός στο ιστορικό μας, τσεκάρει αν το έχουμε κάνει, και αν δεν το έχουμε κάνει, είναι μια ευκαιρία τώρα, μαζί με το εμβόλιο της γρήπης, να εμβολιαστούμε και για τον πνευμονιόκοκο.
Σωστά.
Και πνευμονιόκοκος, είπαμε, είναι μία και έξω.
Μία και έξω. Τη γρυπούλα την κάνουμε κάθε χρόνο, έτσι όταν έχουμε ξεκινήσει τη σειρά.
Κάθε χρόνο. Και ναι. Επίσης πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει το εμβόλιο του τετάνου, το οποίο χορηγείται μία φορά κάθε 10 χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν υπενθυμιστική δόση το εμβόλιο του τετάνου, μία φορά στα 10 χρόνια. Άρα αν κάνω εγώ το 2023, να είμαι καλά, το 2033 θα ξανακάνω πάλι το εμβόλιο του τετάνου.
Μάλιστα. Αυτό τώρα μας πιάσατε έτσι ανενημέρωτος για τον τέτανο. Δεν ήξερα ότι πρέπει να γίνεται αυτό. Τώρα έχει βγει τελευταία αυτό ή ήταν πάντα έτσι?
Υπήρχε πάντα έτσι. Απλώς επειδή στην ουσία δεν παρατηρούνται παραελάχιστες περιπτώσεις προσβολής από τέτανο, γιατί στην ουσία ο πληθυσμός είναι εμβολιασμένος, ιδιαίτερα τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο λίγο το έχουμε ξεχάσει. Είναι όμως σημαντικό πάλι να ρωτήσουμε τον γιατρό μας, να μπει στο ιστορικό μας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον με το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με ένα κλικ μπαίνει και βλέπει πότε ακριβώς εμβολιαστήκαμε για την τελευταία φορά από τον τέτανο.
Πάρα πολύ.
Και αν έχουν παρέλθει 10 έτη, τότε κάνουμε μια επανάληψη του εμβολίου. Μην ξεχνάμε και το εξής, ότι και σε περιπτώσεις κάτι επιπλέον από τον τέτανο, αφού ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, θα υπενθυμίσουμε ότι στις ηλικίες 60 έως 75 ετών έχουμε το εμβόλιο του έρπιτα ζωστήρα,
ναι,
το οποίο και αυτό προστατεύει από τη βαριά νόσηση από έρπιτα ζωστήρα, αποκλειστικά στις ηλικίες 60 έως 75, και για τους ανοσοκατασταλμένους υπάρχει και για αυτούς ένα νέο εμβόλιο, το οποίο και αυτό χορηγείται σχετικά με τον έρπιτα ζωστήρα. Επομένως, προσωπική μου άποψη, ας αφιερώσουν οι ασθενείς ένα ραντεβού στον γιατρό τους, να δουν πώς κάναμε με τα παιδιά που πηγαίναμε στο παιδίατρο του και λέγαμε, γιατρέ, τι χρωστάει το παιδί, τι ακόμη.
Τι πρέπει να κάνει, ναι.
Τι πρέπει να κάνει, ποια εμβόλια έχει κάνει, ποια θα κάνει στο μέλλον και πότε. Ας κάνουμε ένα ραντεβού με τον γιατρό μας και να δει ακριβώς ποια εμβόλια πρέπει να γίνουν, ώστε να είμαστε προστατευμένοι, θωρακισμένοι απέναντι σε μικρόβια τα οποία η πρόληψη είναι τόσο εύκολη και η θεραπεία αρκετά δύσκολη. Αυτό λοιπόν είναι το μυστικό.
Και βέβαια αυτό είναι το μυστικό. Τουλάχιστον να είμαστε ενημερωμένοι, να έχουμε καταγράψει τη σειρά με την οποία τα κάνουμε και να ξέρουμε τουλάχιστον ότι έχουμε θωρακή στον οργανισμό μας. Σχετικά με την COVID και τις λοιμώξεις που βλέπουμε τελευταία, γιατί όλο και κάποιος, ας πούμε, γνωστός φίλος, συγγενής, αρχίζει πάλι να νοσεί. Άλλοι το περνούν λίγο πιο βαριά, άλλοι το περνούν εντελώς ελαφριά. Και έχουμε και παραδείγματα σε όλες τις οικογένειές μας. Πώς το βλέπετε αυτό, να το κάνουμε αν χρειάζεται, αν αισθανόμαστε ότι το θέλουμε το εμβόλιο?
Κύριε Παπαδάκη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο η ιατρική κοινότητα το βάζει στο στόχο και ο σκοπός μας είναι όχι να θεραπεύουμε, αλλά να προλαμβάνουμε.
Σωστό.
Τώρα, έχουν ξεκινήσει όντως περιστατικά κορονοϊού σιγά σιγά. Όντως κάποιοι το περνάνε πάρα πολύ ελαφριά και μπορεί να μην έχουν και σχεδόν καθόλου συμπτώματα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι άνθρωποι με πνευμονοπάθειες, καπνιστές, άνθρωποι γενικά που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι το περνάνε αρκετά δύσκολα, και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να εμβολιαστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και από εκεί και πέρα, εκτός από τον εμβολιασμό, να θυμίσουμε ότι ξεκινώντας να μπαίνουμε στο χειμώνα, είναι σημαντική και όλοι αυτοί οι κανόνες υγιεινής που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η μάσκα μας, να καθαρίζουμε τα χέρια μας, τις επιφάνειες, όταν είμαστε άρρωστοι, να μην πηγαίνουμε ούτε στη δουλειά μας, αλλά ούτε και στο... ούτε να στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την κοινότητα από τη διασπορά, διότι ένα παιδί το οποίο θα είναι άρρωστο μέσα σε μία τάξη θα κολλήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τα άλλα παιδιά. Στη συνέχεια η λίμωξα μεταφερθεί στα σπίτια τους και, και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο συνεχώς. Είναι σημαντικό λοιπόν, όταν κάποιος είναι άρρωστος, υπάρχουν πλέον και τεστ στο φαρμακείο τα οποία ελέγχουν αν υπάρχει, ποιος τύπος γρήπης είναι, αν είναι κορονοϊός. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έναν έλεγχο και μόνοι μας.
Πάρα πολύ ωραία.
Να μιλήσουμε και με τον γιατρό μας και φυσικά να προστατεύσουμε τόσο τον εαυτό μας, όσο και την κοινότητα, αλλά και τους ανθρώπους τους γυρεότερους, τους οποίους ειδικά έχω δει κάτι απίστευτο, να αρρωσταίνει το παιδί, δεν θα το στείλω το σχολείο, θα το κρατήσει η γιαγιά. Μα η γιαγιά...
Θα το κρατάει η γιαγιά και ο κολλάκι η γιαγιά.
Ακριβώς, η γιαγιά είναι, πρέπει να προστατεύσουμε.
Δηλαδή,
δυστυχώς, καμιά φορά κανείς από την πίεση που δέχεται από την καθημερινότητα δεν αντιλαμβάνεται ότι οι ευπαθείς ομάδες είναι αυτές που πρέπει να προστατεύσουμε πρώτες. Επομένως, να σκεφτόμαστε λογικά, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πλέον τι και πώς πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να κάνουμε για την πρόληψη. Σας ευχαριστούμε και σας τους δημοσιογράφους οι οποίοι προβάλλονται τέτοιου είδους θέματα τις σωστές χρονικές στιγμές, τις σωστές χρονικές στιγμές, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη πρόληψη στα νοσήματα αυτά, και φυσικά να μπούμε με ασφάλεια στο χειμώνα και να προστατεύσουμε τόσο τον εαυτό μας, όσο και τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω μας, μας φροντίζουν, μας προσέχουν, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, προσέχουμε και εμείς, και με αυτόν τον τρόπο να βγάλουμε και το φετινό και
εννοείται, μας, εννοείται.
Με όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες.
Εννοείται. Πάντα χρήσιμες συμβουλές, γιατρέ μου. Πάμε να κάνουμε το αντιγρυπτικό μας εμβολιάκι, να πάμε λίγο παραπέρα τη ζωή μας. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.